comoara din inimă. Din învățătura apostolului Pavel către Timotei, deducem că există pentru oameni o motivație de nestrămutat de a se menține pe drumul cel bun, o motivație care le depășește în putere pe oricare altele și ne ajută să mergem mai departe. Despre această motivație, regăsită în epistola apostolului Pavel către Timotei, ne vorbește în continuare pastorul Gheorghe Cosman.
Iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri și caută neprihănirea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândețea. Luptă-te lupta cea bună a credinței, apucă viața veșnică la care ai fost chemat și pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori. Te îndemn înaintea lui Dumnezeu, care dă viață tuturor lucrurilor, și înaintea lui Hristos Iisus, care a făcut acea frumoasă mărturisire înaintea lui Pilat din Pont, să păzești porunca fără prihană și fără vină, până la arătarea Domnului nostru Iisus Hristos, care va fi făcută la vremea ei de fericitul și singurul stăpânitor, împăratul împăraților și Domnul domnilor, singurul care are nemurirea, care locuiește într-o lumină de care nu poți să te apropii, pe care niciun om nu l-a văzut, nici nu-l poate vedea, și care are cinstea și puterea veșnică. Amin. Aș vrea în această zi să ne îndreptăm privirile spre Cel care ne-a chemat, spre Cel care este Dumnezeul nostru. Este dramatic și șocant să-l vezi pe Pavel cu câtă perseverență, câtă energie pune în a-l determina pe Timotei să nu renunțe, să meargă mai departe. Îi aduce tot felul de motivații pentru aceasta tânărului Timotei, deseori bolnav, și aduce tot felul de motivații ca să ducă o viață care să-L onoreze pe Dumnezeu. Pavel îi aduce diferite argumente lui Timotei. Ai grijă, Timotei, sunt unii care nu știu să aplice legea lui Dumnezeu, să nu faci ca ei. Pentru că legea lui Dumnezeu trebuie să corecteze ca să ducă la dragoste. Sunt unii care au căzut din credință, s-au lepădat de credință, din pricina faptului că n-au vegheat asupra învățăturii și asupra lor înșiși. Tu să veghezi asupra învățăturii pe care o dai altora și asupra ta însuți. Sunt motive de alarmă, Timotei, uită-te în jurul tău, ia aminte, sunt învățători mincinoși, păzește-te de ei, îi vei cunoaște, pentru că interesează reputația lor și câștigul de la cei pe care îi învață. Alții se ocupă de flecării și nu caută evlavia, credința și dragostea. Dincolo de aceste motivații, Pavel are ceva de spus lui Timotei, care să-l mențină pe drum. Este ceea ce am citit în textul acesta. Îl motivează pe copilul lui prea iubit să meargă până la capăt din pricina a ceea ce este Dumnezeu. Te îndemn înaintea lui Dumnezeu. Te îndemn înaintea lui Hristos Iisus să păzești porunca până la arătarea Domnului. Nu este timp de pauză. Nu este o perioadă când să nu o faci. Nu este un moment în care poți să dormi liniștit. Până la arătarea Domnului. Dar te îndemn înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus să păzești porunca. Pentru că, de fapt, lupta ta și hotărârea ta este înaintea Lui. Sunt învățători care aduc o învățătură străină. Sunt pericole, sunt primejdii. Și trebuie să fii atent. Dar motivația esențială ca să mergi mai departe este Dumnezeu, este Hristos. Dumnezeu care dă viață tuturor lucrurilor. Timotei, zice Pavel, relația ta nu-i cu o poruncă rece, nu-i cu niște oameni pe care trebuie să-i îndrumi, ci este cu o persoană dumnezeiască. Este cu Dumnezeu din care originează viața. Cel despre care spunea Evanghelistul Ioan, că a spus el însuși, după cum Tatăl are viața în sine, a dat și Fiului să aibă viața în sine. Tatăl are viața în sine și dă viață tuturor lucrurilor, căci El zice și se face, poruncește și ce poruncește ia ființă. În fața Lui stai, Timotei,
Și dacă te duci pe drumul acesta și ai pornit pe un drum, trebuie să te duci până la capăt din pricina a ceea ce este Dumnezeu. Aceasta e motivația esențială, pentru că El este Cel care te vede atunci când dormi cu capul pe pernă, atunci când te înghesui pe mașină să te duci la servici, atunci când stai de vorbă cu nevasta, atunci când stai cu copiii și atunci când stai cu părinții. Nu o speriatoare de ciori care te pândește cu bâta, ci acela care dă viață tuturor lucrurilor. Cel care a dus în ființă tot ceea ce există, pentru că toate se țin prin El, Cel care le-a creat prin Fiul Său Iisus Hristos. Pentru că toate lucrurile au fost făcute prin El și El le ține, există, pentru că El a decis să existe și se mențin, pentru că El a decis să le mențină. Și viața noastră este în mâna Lui. Adu-ți aminte că îți duci viața înaintea Lui Dumnezeu, care dă viață tuturor lucrurilor. Și îl vedem pe acest Dumnezeu în Apocalipsa, adorat. Versetul 11 din capitolul 4. Vrednic ești, Doamne, și Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile. El le-a dat viață și prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute. Dacă motivația lui Timotei să meargă mai departe era aceeași ca pentru Pavel, ceea ce este Dumnezeu, Dumnezeu care dă viață tuturor lucrurilor, motivația glorificării lui Dumnezeu în cer este aceeași. Pentru că prin Tine au fost făcute, prin Tine stau în ființă. Doamne, de aceea meriți să primești slava și cinstea. Pentru că noi suntem în ființă pentru că ai hotărât Tu. Și hotărând să fim în ființă, putem să ne bucurăm de ceea ce ești. În ce măsură ne bucurăm de Dumnezeul nostru? În ce măsură ne umple inimile cu prezența Lui? Ce fel de Dumnezeu avem? Credința oricărui este pe măsura Dumnezeului pe care îl are. Și noi știm că este unul singur. Cum îl cunoaștem? Cât știm din el? Doamne, îmi cer iertare în această zi pentru puținul pe care îl cunosc despre Tine. Și mă rog să mă înveț. Cum să-mi deschid toată inima ca să o umpli și mai bine și mai mult? Ca motivația ceea ce ești să mă miște și să mă facă să mă bucur în fiecare clipă de Tine. Nu vin să vă predic, să vă dau răspunsuri, ci să mă frământ înaintea dumneavoastră cu nevoia cunoașterii lui Dumnezeu, acestei motivații care, dincolo de faptul că îți merge bine, că ai ce să mănânci, ai cu ce să te îmbraci, dincolo de faptul că trebuie să păzești o învățătură și că sunt niște oameni pe care trebuie să-i înveți, dincolo de pericolele care există pe drum din pricina învățătorilor mincinoși, care și-au făcut o țintă din învățătură ca să se îmbogățească. Acea nevoie de cunoaștere a unui Dumnezeu care dă viață tuturor lucrurilor. Dar dintr-o dată, în această introducere în adorarea lui Dumnezeu, Pavel vine la aspectul uman al lui Dumnezeu, la Hristos, trăind între noi. Și Timotei, înaintea lui Dumnezeu care dă viață tuturor lucrurilor, dar cât de abstractă este această idee, și îl aduce imediat pe Timotei la lucrurile pe care le poate vedea. Și înaintea lui Hristos Iisus, care a făcut acea frumoasă mărturie înaintea lui Pilat din Pont, în toate patru evangheliile ne este relatată. Avem în Matei, de la capitolul 27, 11 la 14. Marcu, haideți să ne uităm prin textele acestea. Matei 27, de la 11. Iisus a înfățișat înaintea dregătorului. Dregătorul a întrebat: ești tu împăratul iudeilor? Da, i-a răspuns Iisus, sunt. Dar n-a răspuns nimic la învinuirile preoților celor mai de seamă și bătrânilor. Atunci Pilat i-a zis: n-auzi de câte lucruri te învinuiesc ei? Iisus nu i-a răspuns la niciun cuvânt, așa că se mira foarte mult dregătorul. Iisus a afirmat că este împăratul iudeilor și nu a răspuns nimic la învinuirile aduse de preoți, ceea ce l-a uimit nespus pe Pilat. În Marcu 15, de la 1 la 5, dimineața preoții cei mai de seamă au făcut îndată sfat cu bătrânii cărturarii și tot soborul, după ce au legat pe Iisus, l-au dus și l-a dat în mâinile lui Pilat. Pilat l-a întrebat: ești tu împăratul iudeilor? Da, sunt, i-a răspuns Iisus. Preoții cei mai de seamă îl învinuiau de multe lucruri. Pilat l-a întrebat din nou: nu răspunzi nimic? Uite de câte lucruri te învinuiesc ei. Iisus n-a mai dat niciun răspuns. Lucru care a mirat pe Pilat. Nimic nou, decât că Marcu adaugă că l-au dus legat în fața lui Pilat. În Luca 23, de la 1 la 5, ne relatează despre aceeași afirmație, că este împăratul iudeilor. Iar în Ioan, în capitolul 18, avem ceva care ne ridică puțin deasupra acestei afirmații directe, că este împăratul iudeilor. La 28, la 19 cu 14 este relatarea: au dus pe Iisus de la Caiafa în odaia de judecată, era dimineața, n-au intrat în odaia de judecată ca să nu se spurce și să poată mânca paștele. Pilat deci a ieșit afară la ei și le-a zis: ce pâră aduceți împotriva omului acestuia? De răspuns ei au zis: dacă n-ar fi fost un făcător de rele, nu l-am fi dat noi în mâinile tale. Ioan ne adaugă aici că vine cu reputația unui făcător de rele. Atunci Pilat le-a zis: luați-l voi și judecați-l după legea voastră. Nouă nu ne este îngăduit de lege să omorâm pe nimeni, i-au zis iudeii. Aceasta s-a întâmplat ca să se împlinească vorba prin care arătase Iisus cu ce moarte avea să moară. Pilat a intrat iarăși în odaia de judecată, a chemat pe Iisus și a zis: ești tu împăratul iudeilor? Iisus a răspuns: de la tine însuți zici lucrul acesta? Sau ți l-au spus alții despre mine? Pilat a răspuns: eu sunt iudeu, neamul tău și preoții cei mai de seamă te-au dat în mâna mea, ce ai făcut? Împărăția mea nu este din lumea aceasta, a răspuns Iisus. Dacă ar fi împărăția mea din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat în mâinile iudeilor. Dar acum, împărăția mea nu este de aici. Atunci un împărat tot ești, i-a zis Pilat. Da, a răspuns Iisus, eu sunt împărat. Eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume, ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr, ascultă glasul meu. 19 cu 9, a intrat iarăși în odaia de judecată și a zis lui Iisus: de unde ești tu? Dar Iisus nu i-a răspuns nimic. Pilat i-a zis: mie nu-mi vorbești? Nu știi că am putere să te răstignesc și am putere să-ți dau drumul? N-avea nicio putere asupra mea, i-a răspuns Iisus, dacă nu ți-ar fi fost dată de sus. De aceea cine mă dă în mâinile tale are un mai mare păcat. Acea frumoasă mărturisire a lui Iisus în fața lui Pilat din Pont. Ce mărturisire! În 19 cu 4 ne spune că era încununat cu cununa de spini și îmbrăcat cu haina de purpură. Îmbrăcat așa și cu mâinile legate, îi spune lui Pilat: n-avea nicio putere asupra mea dacă nu ți-ar fi dată de sus. Iată-l pe cel care are toată puterea în cer și pe pământ, legat cu coroana de spini pe frunte, îmbrăcat într-o haină de batjocură, ca și cum ar fi scăpat de la circ, tăcând, fără să se apere. Răspunzând simplu la întrebarea lui Pilat dacă este împăratul iudeilor: da, sunt. Și spunându-ne Ioan că este vorba de o împărăție care nu este din lumea aceasta. Acea frumoasă mărturisire. Timotei, dacă el a fost așa, dacă el a trăit așa, esența misiunii și a lucrării și a răbdării tale trebuie să fie inspirată din modelul lui. Pentru că nu este nimic mai măreț decât, având toată puterea, să-ți folosești această putere ca să te stăpânești, să taci, să rapți până la capăt, în nădejdea că unii vor lua aminte și vor fi mântuiți. Lui Timotei a spus: Dumnezeu dorește ca toți oamenii să fie mântuiți. Și uită-te, te îndemn înaintea lui Hristos, care a făcut acea frumoasă mărturisire, să păzești porunca până la venire, la arătarea Domnului Iisus. Uită-te la El, ce a făcut El pentru ca toți oamenii să fie mântuiți. Deși știa că nu toți vor alege calea, a murit pentru toți. Și a făcut acea frumoasă mărturisire înaintea lui Pilat. S-a purtat în așa fel încât oamenii să poată primi mărturia lui. De aceea, fără prihană și fără bină, trebuie să împlinească porunca. Și acestea sunt un imperativ, nu o opțiune, nu o alegere. Trebuie, până la arătarea Domnului Iisus Hristos. Cum ne spune Pavel despre cine? Până va veni El. Nu ai altă cale, frate și soră, dacă vrei să ajungi acolo, decât să-L iei model pe Hristos. Și nu avem altă cale decât să ne ducem pe drumul Lui, în felul Lui, și să trăim fără prihană și fără vină până la arătarea Domnului nostru Iisus Hristos. Nu ne putem lua pauză, nu putem renunța pentru o vreme. Și această arătare va fi exact când trebuie. Va fi o expresie a fericirii lui Dumnezeu însuși. Uitați cum spune textul. Să păzești porunca fără prihană și fără vină până la arătarea Domnului nostru Iisus Hristos, care va fi făcută la vremea ei de fericitul și singurul stăpânitor, împăratul împăraților și Domnul domnilor. Arătarea Domnului Iisus își are vremea ei potrivită. Este o expresie a fericirii lui Dumnezeu însuși. Și singurul stăpânitor, împăratul împăraților și Domnul domnilor, este acela care va face această descoperire. El îl va arăta pe Domnul Iisus. Este interesant cum ne vorbește aici. Nu vorbește despre venirea Lui, ci despre arătarea Domnului Iisus Hristos. Și arătarea va fi făcută de Dumnezeu, pentru că El îl va arăta pe Fiul Său. Este fericirea lui Dumnezeu însuși să-L arate pe Hristos glorificat, pe Cel pe care nu L-ai văzut și crezi în El fără să-L fi văzut. Îl va arăta atunci cum nu ni-l putem imagina niciunul dintre noi, cum nici măcar Ioan nu l-a văzut în insula Patmos și atunci a căzut ca mort. Va fi fericirea lui Dumnezeu să ne arate frumusețea Fiului Său în glorie. Pentru că această frumusețe este menită să ne pătrundă și să se imprime în noi. Și dintr-o dată fericirea Tatălui pentru Fiul Său va fi fericirea Lui pentru noi, pe care ne va arăta de asemenea. Pentru că nu știm ce vom fi, nu s-a arătat, dar știm că atunci când se va arăta El, același cuvânt, vom fi ca El. Nu merită să renunțăm la ambițiile noastre mărunte, la răzbunările noastre, la plăcerea unei bârfe, la un pahar pe care îl bem în ascuns. Nu merită să renunțăm la toate lucrurile care ne-ar putea periclita credința ca să ajungem cu orice preț, dacă va fi cu putință, la învierea din morți, să folosesc cuvintele lui Pavel și să nu ne batem cu pumnul în piept. Singurul care are nemurirea, după cum are viața în sine, are nemurirea în sine, este singurul care are nemurirea, care locuiește într-o lumină de care nu te poți apropia, pe care niciun om nu l-a văzut și nu-l poate vedea. Ne spune și Domnul Iisus, nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurul Său Fiu, care este în sânul Tatălui, acela L-a făcut cunoscut, dar nimeni nu L-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Niciun om nu-L poate vedea. Niciun om? Atunci cum îl vom vedea pe Dumnezeu? Adam înseamnă pământ roșu. Dumnezeu L-a făcut pe Adam. Dumnezeu a făcut pământ roșu. Și a venit Hristos și s-a făcut al doilea Adam, un alt pământ roșu. Și a trăit altfel decât primul Adam. A păzit porunca până la capăt. Dar nu uitați, dacă Iisus a fost om 100% cât a trăit pe pământ, este Dumnezeu 100% și mijlocește de la dreapta Tatălui pentru noi. El n-a rămas pământ roșu. Chiar dacă o vreme a trăit într-un trup material ca și noi, trupul lui înviat este diferit. Este de glorie. Așa cum îl găsim în 1 Corinteni 15, trup de slavă, glorificat, trup duhovnicesc, ceva ce nu ne putem imagina. Dar Hristos este acela spre care tot cerul se uită cu admirație. Este lauda lui Dumnezeu însuși, este desăvârșirea și a fost pe pământ. Dar nu mai are nimic cu tot ceea ce este pământesc. Cine este acela de dragul căruia trebuie să împlinim poruncile? În fața cui stăm la masa Domnului? Și de ce până la venirea Lui? Pentru că, în mod paradoxal, atunci vom intra în lumina de care nu te poți apropia. Și vom intra în ea. Atunci îl vom vedea pe cel pe care niciun om nu-l poate vedea. Ne aducem aminte cuvintele din ultimul capitol al Bibliei? Ei vor vedea fața Lui și numele Lui va fi pe frunțile lor. Ei vor vedea fața Lui. Cum, dacă niciun om nu-L poate vedea? Cum vom vedea fața Lui? Într-un singur mod, vom fi altceva decât suntem acum. Ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar nu vom mai fi pământ roșu. Vom fi altceva. Ceva ce poate sta în fața lui Dumnezeu. Din pricina unei identități, a numelui Său. Și numele Său este esența a ceea ce este. Numele Său, esența dumnezeirii pe frunțile noastre. Din pricina acestui lucru îl vom vedea pe Dumnezeu. Pentru că ceea ce scrie în Psalm, sunteți Dumnezei, va deveni o realitate de care mă cutremur, să o afirm. Dar este o realitate pe care Scriptura mă obligă să o recunosc și să mă plec în fața ei. Și să înțeleg că nu e erezie, că voi fi parte a ceea ce este Dumnezeu. De ce este o pildă pe care trebuie să urmăm Iisus Hristos? Ce este atât de măreț în tăcerea Lui înaintea lui Pilat? El este exemplul relației desăvârșite a unui om în carne și oase cu Dumnezeu. Așa arată împăratul împăraților, domnul domnilor întrupat, îmbrăcat ca un clovn, cu spin pe frunte și cu scuipat pe obraj, legat la mâini și adus înaintea lor, în mijlocul batjocurilor. Așa arată Dumnezeu întrupat. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, singurul lui Fiu, care este în sânul Tatălui. Acela l-a făcut cunoscut. Și așa arată. În ce fel ne poate motiva imaginea aceasta? Să facem la fel. Să reacționăm la fel. Să trăim la fel. Umil, ca o oaie mută înaintea celor ce o tund. Ca un miel pe care îl duci la măcelărie. Așa nu și-a deschis gura. Cum spune frumoasa colindă, chiar și în grajd e Dumnezeu. Sunt multe motivații pentru a nu renunța, dar Pavel îi spune lui Timotei, cea mai măreață dintre ele este Dumnezeu însuși, prin ceea ce este. Este Hristos însuși, prin modelul desăvârșit pe care îl avem în El. Te îndemn, haideți să o luăm ca un îndemn personal, a Duhului Sfânt pentru noi. Haideți să o luăm ca ceva care ne spune Dumnezeu însuși, nouă, ca o motivație pentru a călca pe urmele lui Hristos până la capăt. Ca o motivație pentru lupta noastră. Haideți să luăm cuvintele acestea ca și cum Dumnezeu ni le adresează nouă, pentru că ni le adresează nouă. Noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu fiecare. Și trebuie să ne lăsăm pătrunși de aceste cuvinte. Te îndemn înaintea lui Dumnezeu, care dă viață tuturor lucrurilor, și înaintea lui Hristos Iisus, care a făcut acea frumoasă mărturisire înaintea lui Pilat din Pont, să păzești porunca, fără prihană și fără vină. Știi că ținta poruncii dragostea, de aceea trebuie să o păzești. Până la arătarea Domnului nostru Iisus Hristos, care va fi făcută la vremea ei, de fericitul și singurul stăpânitor, împăratul împăraților Și Domnul Domnilor, singurul care are nemurirea, care locuiește într-o lumină de care nu poți să te apropii, pe care niciun om nu l-a văzut, nici nu-l poate vedea, și care are cinstea și puterea veșnică. Amin.
Comoara din inimă.